Hafið þið hýrt þetta?
Nei, ég aldrei hýrt þetta. Hver kendir þetta kvæði?
Móður mín kendir mér þetta kvæði.
Já, móðurinn, já. Og hvað var hún ættu, segður þið?
Hún var hétt. Rannveig Sigfúsdóttir var fætt á Skjárastuðum í Skógum.
Skógum?
Skógum á Fljótsdalshéraði, það skammt frá Hallormsstað.
Já.
Skjárastuðum í Skógum. Og það ég fætt líka. Mm.
Hvenær lærðu þetta kvæði?
Þetta kvæði lærði ég á smábarnsaldri.
Já, innan fermingu?
Já, ég er smá.
Já.
Krýli.
Söng móður þín mikið?
Nei, ég ekki get ég nú sagt að hún væri söngkona. En... Líklega hefur verið söngnið í henni samt. En hún
men,
var...
Men denne her blev sunget, sem det ikke var remsiden.
Var þetta kvæði sungið eða var bara farið með það?
Það svona eins og ég geri.
Já, alltaf, já. Alltaf sungið.
Já.
Alltaf sungið, já.
Já. Þau þóttu skemmtilegri svo leiðs. Þetta var venjulega rökk og skemmtunin að fara með og syngja kvæði.
Það verið farið með þetta í rökkrónum, eitt á kvöldvökkum.
Og kvöldvökkum líka, sérstaklega í rökkrónum svona kvæði.
Já, rökkrónum, já. En endranær?
Þá, endranær svona... Það var ýmislegt á kvöldvökkunum bæði sungin ljóð skaldana við lög og til dæmis þetta Grím Thomsen oft og úr Friðþjóði tíðingarnar.
Voru svona kvæði sungin í veislum, brúkusveislum eða slík?
Já, já, stundum var það nú held ég en það var nú sérstaklega verið á ættjarðarlög og frekar
já.
Og þess konar. En þetta voru frekar svona barnagaman og rökkursöngur.
Já, svo fór þetta með funksjónum.